Bonsoir à tous, grand reportage, nous sommes ce samedi dans la préfecture de l'Awaka. Plus de 3000 Congolais de la République démocratique du Congo ont fui leur pays pour se réfugier dans la localité de Tokokota, non loin de la ville de Kwango. Ces personnes expliquent avoir fui les exactions de l'armée congolaise. Elles sont assistées sur le territoire centrafricain par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Rolf Steve Domialu a visité le site d'accueil de ces réfugiés. On va suivre son reportage tout à l'heure. Mais en attendant, Rolf est ici avec nous dans le studio A de Radio Ndekeluka. Rolf, bonsoir.
Bonsoir Brice, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Gabriel Trésor Yenimati à la mise en onde. Grand reportage, vous êtes sur Radio Ndekeluka.
Radio Ndekeluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Ils sont plus de 3000 à fuir leur pays, la République démocratique du Congo, pour se réfugier sur le sol centrafricain, précisément dans le village Tokokota, dans la région de Kwango, dans la Waka. Ces Congolais, dépourvus de tout, survivent grâce à l'assistance du HCR. Rolf Steve Domialu s'est rendu début septembre 2020 avec l'équipe du HCR sur ce site. Suivons son reportage.
Vendredi 4 septembre, il est 10h du matin. Nous quittons la gare de Guimari à bord de deux véhicules 4x4 blancs pour un long périple. Avec une équipe du HCR forte de 8 personnes, direction la ville de Kwango dans la Waka. Une ville dominée par la forêt dense et les cours d'eau. La route est presque impraticable. Des troncs d'arbres et des bananiers sont fréquents au milieu de la route. Parfois, il faut découper à la machette. De hautes herbes poussent partout et rétrécissent la voie. Des mares et des trous profonds, on ne compte pas. Nous venons de dépasser deux véhicules de l'Autorité nationale des élections, embourbés en pleine forêt, et l'équipage ne sait à quel sein se vouer.
Ma voix qu'on loue là, c'était ça la voix de collaborateur Timmy.
Mis à part les humanitaires, aucun véhicule de particulier n'emprunte cette route. Les opérateurs économiques circulent avec des engins à deux roues, d'autres font le trajet à pied. Au-delà du village Goussiema, situé à 65 km de Kwango, les ponts artisanaux ne tiennent qu'à un fil. Impossible de faire 50 mètres sans rencontrer un obstacle majeur. Les véhicules 4x4 patinent dans tous les sens et finissent parfois avec des roues en l'air. L'arrivée à Kwango est impressionnante. Déjà à l'entrée de la ville, les habitants trouvent très étrange l'arrivée de l'équipage dans la ville. Regard affectif sur fond d'hospitalité. À la base de la MINUSCA, Fatima Stella, associée à l'information publique et à la communication au HCR, nous livre ses premières impressions.
Vraiment, ça a été pénible. On a quitté Bambari vers les 7h30. On est arrivé 8h30. On était déjà à Grimari. Mais de Grimari pour arriver à Kwango, c'est tout un tas de problèmes. L'état de la route est vraiment dégradé, si bien qu'on est bien fatigué.
Vous êtes fatigué?
Bien sûr, très fatigué, mais on est là pour le travail. Mais ça commence, on présente nos civilités.
Tout à l'heure, nous avons traversé une rivière là-bas avec le bac. Comment vous avez apprécié ça?
Il y a un bac sur la rivière, mais qui est en mauvais état. Et voilà, ça, on a tous eu peur. Mais dans le cadre du travail, on a vraiment besoin d'aller partout secourir des gens qui sont dans le besoin.
Kwango est calme, sécurisé par le contingent burundais de la MINUSCA. L'équipe du HCR, aussitôt arrivée dans la ville, a rendu une visite de courtoisie au maire. Thierry Martinet-Dongba, premier citoyen de la ville de Kwango, est très touché.
Je ne peux qu'exprimer un sentiment de satisfaction pour cette mission qui est arrivée au niveau de Kwango, du fait que la population du Congo démocratique, d'ordre général et plus particulièrement celle de Bouda, a connu un événement tragique qui les a poussés à rejoindre le territoire centrafricain et plus particulièrement dans la ville qui se trouve Tokokota, 18 km de la ville de Kwango. Nos frères là, ils étaient arrivés ici le 24 mai 2020. Aussitôt, les autorités locales ont pris conscience de cela. Ils ont informé l'autorité suprême, c'est-à-dire le préfet de la Waka, qui a remonté l'information au niveau de l'administration générale. Et du coup, il y a eu un arrêté qui a été pris par le gouvernement centrafricain à l'endroit de nos frères congolais qui se trouvent présentement sur le territoire centrafricain, plus particulièrement à Toko, dans la circonscription 1 de Kwango. Je trouve l'HCR comme un partenaire précurseur qui était arrivé au chevet de nos frères là et qui est en train de mobiliser d'autres partenaires pour venir leur apporter assistance.
Le 24 24 mai dernier, plus de 3000 réfugiés congolais de la province de Bouda en RDC ont traversé la rivière Kwango pour trouver refuge sur le territoire centrafricain, notamment dans le village Toko Kota situé à 20 km de Kwango. Dans son gilet du HCR de couleur bleue, Albert Kongasawa, 29 ans, est le représentant de ces réfugiés.
Maintenant, nous arrivons ici, c'est depuis le 23 mois de mai 2020. Jusqu'à là, ça fait presque 3 mois et demi. Nous avons accueilli par les tom-toms des villages en Toko ici. Mais pour actuellement, nous sommes récupérés par les états moins délégués. J'ai organisé de faire l'autofinancement, d'accueillir même les maladies et des nourritures et des quoi. Et par jour, on peut acheter même un cuvette de manioc là, de faire dans l'ensemble et de partager par chacun de chacun. Oui, il a beaucoup d'enfants et des femmes aussi. Alors l'enchère fait la protection comme le cachinet, c'est bien protégé entre nous. Les septembre là, dans notre milieu, mais je ne sais pas là que non, ou d'autres réfugiés hantés par ces coronavirus, et là je ne sais pas. Au nom de difficultés actuelles, c'est seulement la localisation, cas et allongement, et la santé, et manquement de l'eau, et même école aussi, et d'autres comme, bon, c'est beaucoup aussi. Là que j'ai constaté seulement les parties là.
Ce camp de fortune s'étend sur 5 hectares. Les abris sont essentiellement faits en bâche, en paille et en bambou. Sur ce site, il n'y a ni un centre de santé, pas de point d'accès à l'eau potable, pas d'école et pas de latrine. Les réfugiés se soulagent au bord de la rivière ou à l'air libre. Le repas est irrégulier et inconsistant selon certains réfugiés. Il n'y a que le HCR qui vient en aide à ces personnes désespérées. Malgré cet appui, les besoins sont encore immenses. Tous les jours, de nouveaux réfugiés arrivent et se font enregistrer. Ce processus mobilise le personnel du HCR basé à Kwango. Tous les jours, l'équipe parcourt 20 km entre le centre de Kwango et le village Toko Kota pour se rendre au chevet des réfugiés. Jean-Baptiste Kassala, associé à la protection au HCR, sous-bureau de la WAKA, explique les différentes étapes d'enregistrement de ces migrants.
Nous avons d'abord au niveau de fixing, qu'il va falloir fixer d'abord les réfugiés, avoir leur nombre, et transmettre au niveau du service de Covid pour la mesure barrière, qui vont passer d'abord la sensibilisation et leur distribuer les masques, en même temps le lavage de mains, et on va prendre leur température. Et après cette étape, on l'oriente au niveau de la transcription. Le service de transcription inscrit leur nom sur le formulaire, qui à leur tour remet le formulaire au niveau de la saisie. Une fois que les saisies sont faites, on transmet maintenant au niveau de BIMS pour prendre les empreintes. Et à cette étape, on le remet également au niveau du service communautaire pour les informations concernant leur vulnérabilité, concernant leur profil. Une fois ce service terminé, on oriente maintenant au niveau de la documentation pour leur produire ou établir également les attestations de refuge et y compris également les cartes de ration. Voilà un peu de manière brève le circuit que nous avons mis en place et qui marchait bien, où tous les réfugiés ont été bel et bien enregistrés.
Les enfants que nous voyons ont entre 0 et 11 ans. Ils se promènent torse nu et sans chaussures dans des endroits insalubres. Les femmes enceintes n'ont pas la possibilité de faire les examens prénataux. Tous les jours, on signale des cas de maladies graves ou de décès. Sur le camp de Toko Kota, l'ambiance est décontractée. Nous sommes devant la hutte de Judith, une jeune maman de 25 ans. Son mari et trois de ses enfants ont été tués en mars dernier au village Bouda en RDC. Le visage gonflé et ridé par le deuil, elle porte sur ses cuisses son dernier fils Josué. À part le lingala, Judith ne parle pas d'autre langue. Son interprète nous traduit son histoire.
Lorsque elle est traversée de venir au Centrafrique, l'affaire c'était catastrophe. C'était au niveau de l'hôpital de Kwango Bouda. Les gens sont venus pour achever le frigidaire, les panneaux qui étaient comme souvenirs de leur village. Les gens du village, ils sont révoltés. ça ne peut pas détruire pour aller ailleurs. Mais pourquoi vous êtes venu pour détruire ça? C'est là que le soulèvement est commencé à soulever. La complicité, c'était l'infirmier qui était là. C'est lui qui a occasionné toutes les catastrophes qui étaient là. Les gens sont traversés et c'est la première fois d'écouter les militaires sont venus porter contre eux. Il était vraiment étonné de voir les catastrophes comme ça là.
Kaka nanga be talamona toyena nazana bana mi bana mine ba kufia chika be moko besuka na be yewana.
Et cela fait de être bien protégé, il faut traverser. Ça peut être même 5 mois ici, ils sont ici depuis le mois de mai. Ici, il n'y a pas d'un hôpital. Bon, cas de malade, il faut aller jusqu'à Kwango pour quand même on peut l'aider. Mais ici, difficulté de l'hôpital. Il n'y a pas de l'école. Et tout consomme. Et en général, la protection, c'est médiocre. Elle a 4 enfants, 3 sont perdus, c'est le seul qui reste. Elle attend seulement pour que HR lui donne de main pour aider quand même qu'elle soit satisfaite pour être à l'aise.
La RCA compte à ce jour près de 9000 demandeurs d'asile. Ces personnes proviennent généralement des pays voisins, notamment la RDC, le Cameroun ou le Tchad. Le village Toko Kota, selon son chef, compte 441 habitants. La localité a enregistré en 3 mois 3000 réfugiés congolais. En ce moment, le nombre des réfugiés dépasse largement celui des natifs. Cette présence massive des Congolais sur le sol centrafricain est-elle dangereuse? Thierry Martinet-Dongba, maire de Kwango, donne une réponse.
Après l'installation de nos frères, nos concitoyens congolais sur le territoire centrafricain, on aura d'autres projets qui en découleront. Je donne par exemple, quand vous sillonnez tout le long du secteur fleuve, il n'y a aucune structure sanitaire existante dans cette zone. J'espère qu'avec leurs présentes et les partenaires qui sont en train de se mobiliser derrière eux, d'autres projets peuvent emboîter ça en matière d'éducation, de santé, que même la population du Toko Kota peut en bénéficier aussi.
C'est pour dire que vous êtes prêt de recevoir ces réfugiés durant leur séjour ici sur le sol centrafricain.
Ils étaient accueillis à bras ouverts par la population. La population est prête pour les accueillir. Ils avaient déjà reçu et accueilli. Ils bénéficient des mêmes conditions de vie que la population de Toko Kota. La population de Toko Kota met tout à leur disposition, champs, maisons. Donc ils sont très bien à l'aise à Kwango et plus particulièrement dans la zone de Toko Kota.
À Kwango, Orange est l'unique opérateur de téléphonie mobile. Le réseau fonctionne de 7h du matin à 16h. Au-delà, la ville est coupée du monde. Les agents du HCR déployés dans la zone travaillent d'arrache-pied pour soulager la souffrance de ces réfugiés. Jean-Baptiste Kassala du HCR annonce des projets en vue.
Et le HCR, en tant que partenaire traditionnel de l'État centrafricain sur ce point, nous continuons toujours à soutenir cet effort du gouvernement dans le cadre de la protection pour que ces gens aient au moins un minimum de quoi à survivre. Pour les étapes prochaines, je me réserve de dire qu'est-ce que le HR préconise de le faire. Mais je pense que le HR est en train de réfléchir, voir comment on pourra vraiment leur venir en aide et renforcer leur tissu socio-économique pour permettre à ce que chacun ait au moins quelques activités génératrices de revenus.
Même si la situation sécuritaire est précaire dans cette région, le HCR continue d'apporter des appuis multiformes aux personnes déplacées et aux réfugiés. C'est le cas des 3000 réfugiés congolais pris en charge depuis 4 mois au village Toko Kota. Le HCR est en train de construire un camp d'environ 10 hectares pour les abriter. Un camion qui transporte des kits de ménage est actuellement en route pour ravitailler ces réfugiés. Rolf Step de Mialu de retour de Kwango, Radio Ndekeluka.
Radio Ndekeluka sur le terrain, ses grands reportages.
Retour ici sur le plateau du grand reportage avec vous, Rolf. Vous avez décrit un long périple avant l'arrivée sur le site qui accueille ces réfugiés congolais. Reparlez-nous un peu du trajet.
Alors, je vous remercie pour cette première question. D'abord, le trajet entre Grimari et la ville de Kwango, pour plus de précision, ça fait 120 km. Mm-hmm. Mais imaginez, nous avons mis pratiquement 7 heures du temps pour y arriver.
7 heures pour faire 120 km.
120 km. Donc, imaginez vous-même le calvaire. Donc, c'est un véritable parcours de combattant. D'abord, tout au long du tronçon, il faut décrire ces trous profonds, ces mares, ces troncs d'arbres qui sont sur la route et les bananiers qui sont un peu partout sur la route, empêchant la libre circulation des véhicules. Heureusement, nous étions dans un véhicule 4x4 hardtop, donc véhicule tout terrain. Nous avons fait le trajet, mais en 7 heures du temps, donc la route entre Grimari et Kwango est vraiment dans une phase de dégradation.
Mais que très, font très ces bananiers sur la route là? C'est des bananiers qui sont tombés du fait du vent, de la pluie
Normalement, ces bananiers sont dans la forêt, entre les grosses herbes qui poussent autour de la route. Mm-hmm. Mais quand ils sont à perte de vitesse ou bien affaiblis par l'âge, ces arbres tombent sur la route. Et puis voilà, quand le véhicule arrive, il faut nécessairement découper à la machette. Donc si tu n'as pas de machette dans ton véhicule, ça sera un grand problème. Tu vas passer le temps ici. Il faut faire intervenir de temps en temps la hache ou bien la machette pour les découper, les enlever sur le tronçon afin de passer.
Mais nous savons que vous avez d'abord été à Bombari. Et Bombari, c'est après Grimari. Mais pour aller à Kwango, vous êtes revenu à Grimari. C'était quoi le problème?
Bon, c'était dû à des questions sécuritaires. Mm-hmm. Entre Grimari et Bombari, le trajet faisait 80 km. Oui. Donc nous avons mis pratiquement moins d'une heure du temps pour y arriver parce que la route était en très bon état. Lorsque nous voulons franchir directement sur Bombari, on nous a alerté. La base du HR au niveau de Kwango nous a dit les questions sécuritaires de la localité n'étaient pas en parfait état. Donc il nous faut rebousser chemin sur Grimari afin d'emprunter l'autre axe entre Grimari et
Kwango. Bien dégradé là.
Oui, justement.
Pourquoi votre arrivée dans la ville de Kwango, les gens étaient étonnés de vous voir?
Il faut d'abord noter que c'est une ville coupée du monde. Coupée du monde d'abord en termes de réseau téléphonique à Kwango. Il y a seulement un seul réseau téléphonique qui existe dans la ville, qui fonctionne entre 7h du matin et ça coupe à partir de 16h mm-hmm. plus tard là-bas.
C'est le réseau Orange que vous avez mentionné dans votre reportage.
Oui, justement. Et avec ça, il y a également des perturbations de lignes, de réseau. Donc ça fait en sorte que la ville est en quelque sorte coupée du monde. Et également, il faut citer que la dégradation de la route ne facilite pas le convoi, bien l'arrivée des véhicules commerciaux dans la ville. Donc c'est rare là-bas. Il n'y a que les humanitaires qui empruntent cet axe-là. Donc c'est difficile pour ces gens-là de recevoir des visiteurs. Donc quand nous étions arrivés dans la ville de Kwango, c'est la curiosité. Tout le monde était curieux. Ils sont là, ces femmes, ces enfants, ces hommes même qui revenaient du champ au bord de la route ou bien dans des marchés qui nous observaient. Ils étaient curieux de nous voir.
Alors vous parlez de la ville de Kwango. Le vrai problème, c'est quoi? C'est seulement la dégradation de ce axe-là ou il y a un autre problème?
La ville de Kwango, je dirais, c'est une très belle ville, une grande ville, je dirais même, où vit en parfaite harmonie la communauté chrétienne et musulmane. Mais la principale difficulté qui se pose aujourd'hui dans la ville de Kwango, je dirais, c'est d'abord la dégradation de ce axe-là, de cette route. La route est en très mauvais état et ça ne facilite pas vraiment l'entrée ou bien la sortie des personnes. Et également l'aspect sécurité qui se pose parce qu'à Kwango, il n'y a pas de forces conventionnelles. Il n'y a pas les forces de sécurité intérieure. Mmh. Il n'y a que les éléments de l'UPC qui contrôlent la ville et ils travaillent en collaboration avec le contingent burundais de la MINUSCA.
Les éléments de l'UPC.
Justement, ces éléments de l'UPC armés. Et en majorité, je dirais que c'est des enfants soldats qui tiennent des armes et qui ont, je peux dire, la gâchette facile. Ils sont là sur des barrières dans la ville et ils contrôlent la ville, mais ils travaillent en collaboration avec le contingent burundais de la MINUSCA.
Le village Tokokota qui accueille ces réfugiés se trouve à 20 km de Kwango Centre. Hein. Quelle est la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Kwango?
Dans la ville de Kwango, la ville est contrôlée par deux forces en présence. D'abord, la force de la MINUSCA, forte de 90 hommes. D'après ce que le commandant de la MINUSCA m'avait dit, ils sont 90 qui contrôlent la ville de Kwango et lourdement armés effectivement. En outre de la MINUSCA, il y a également l'UPC qui est là. Parce qu'il y a le commandant de l'UPC, autrement dit le chef d'état-major de l'UPC de Kwango qui
existe.
Mais
avec la présence de ces deux forces, il y a des cas de braquage, d'assassinat, d'enlèvement, tout ça.
On nous parle maintenant des éléments incontrôlés de l'UPC. Parce que parmi ces troupes de l'UPC, il y a des brebis galeuses ou bien des éléments incontrôlés qui ne respectent pas forcément l'ordre intimé par le chef d'état-major ou bien le commandant. Et la nuit, ils sortent pour faire des braquages sur le paisible citoyen de Kwango.
Et la situation humanitaire?
La situation humanitaire n'est pas au bon fixe. N'est pas au bon fixe. Je dirais que la population souffre vraiment. La majorité vit des activités champêtres. Très tôt le matin, ils sortent et voilà, ils partent au champ pour revenir le soir. J'ai discuté avec quelques habitants. Il y a quelques familles qui quittent souvent leur ménage le lundi. C'est pour rentrer plus tard au week-end, soit le dimanche ou bien le samedi.
Ils passent toute la semaine au champ, avec les enfants. Il n'y a pas d'école là-bas?
Ben, après la pandémie de coronavirus, les écoles n'ont pas encore ouvert leurs portes. Seulement les classes d'examen, notamment CM2 et 3e.
Plus de 3000 réfugiés se sont ajoutés aux habitants du village Tokokota qui sont moins de 500. Si on se réfère à votre reportage, comment tout ce monde arrive à se nourrir?
Ben, c'est vraiment une complexité parce que la population de Tokokota est déjà estimée à environ 441 personnes. Donc, quand les Congolais ont traversé depuis le village Boudapo arrivé ici sur le sol centrafricain, notamment dans le village Tokokota, vous allez constater tout de suite que la population est fondue dans la masse. Donc 441 personnes comparées à 3000, vous voyez, il n'y a pas photo, il n'y a pas match à ce niveau. Donc c'est la population congolaise qui domine actuellement la population centrafricaine au niveau de Tokokota. Alors revenons maintenant à votre question. La question de nourriture, c'est vraiment difficile là-bas. C'est vraiment difficile. D'abord, la population locale se nourrit des activités champêtres. Ils vivent de différentes cultures qu'elles pratiquent et c'est vraiment difficile ajouter au nombre de ces migrants là, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Donc c'est le HCR qui vient en appui d'abord à ces migrants, aux réfugiés, en leur donnant des kits de vivres et des kits non-vivres, notamment les matériels, donc pour leur permettre de vivre, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est difficile de trouver à manger dans le village Tokokota.
Et quelles sont les différentes étapes d'accueil de ces réfugiés sur le sol centrafricain quand ils arrivent?
D'abord, quand ils ont traversé la rivière Kwango pour arriver sur le territoire centrafricain, ils se sont déclarés comme réfugiés. C'est pourquoi la base du HCR basée au niveau de Bambari s'est détachée avec une équipe pour se rendre dans la ville de Kwango pour constituer une équipe là-bas pour s'occuper de ces réfugiés situés à 20 km de Kwango, notamment dans le village Tokokota. Alors donc, c'est le HCR qui s'occupe de ces migrants-là. D'abord, en commençant par les enregistrer, mais bien avant cela, ils ont fait appel au niveau de Bangui pour faire part de la présence massive de ces Congolais. Et ici, au niveau de Bangui, d'après ce que les éléments, ben, l'équipe du HCR m'avait dit, il y avait un décret gouvernemental qui avait autorisé à ces Congolais-là
de s'installer
sur le territoire centrafricain. Donc après cette formalité, d'abord il y a aussi l'implication des autorités locales de la ville de Kwango, notamment le maire, qui a accepté à ce que ces Congolais vivent sur le territoire centrafricain et en commun accord bien sûr avec le chef d'état-major de l'UPC, parce que c'est lui qui contrôle également la ville. Il doit être d'accord à ce que ces personnes existent dans sa zone de juridiction afin que c'est devenu possible aujourd'hui.
Quand vous parliez de traversée, on sait qu'il y a toujours des réfugiés qui continuent d'arriver, mais quelles forces de sécurité les accueillent déjà durant la traversée de la rivière?
Il y a d'abord la force de la MINUSCA qui est là au bord de la rivière pour les accueillir, mais d'abord c'est pas du tout facile de traverser parce que c'est avec des pirogues. Donc quand ces personnes veulent traverser de l'autre côté, il faut prendre les pirogues et sans moteur. Donc pour ne pas dire venir à la nage, donc ils empruntent ces pirogues pour transporter autour 4 à 5, 6 personnes pour venir ici. Donc il y a les autorités avec le contingent burundais de la MINUSCA qui les accueillent une fois.
Déjà dès la traversée.
Dès la traversée. Donc c'est le contingent burundais de la MINUSCA qui contrôle et appuyé par le HCR.
Avez-vous été, Rolf, personnellement touché par un fait ou encore une situation sur ce site de réfugiés?
Ben, j'ai été touché par tout ce que je voyais sur ce site parce que en tant qu'être humain, c'est pas du tout bien de regarder ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants vivre dans des conditions lamentables comme ça, parce que ailleurs on a quand même un peu de confort, mais voir des personnes qui vivent comme ça, on est forcément touché. Mais d'abord, j'ai impliqué dans mon reportage Judith, cette Congolaise de 25 ans, parce que quand on était arrivé, le HCR avait sélectionné 11 familles, 11 familles pour nous permettre de réaliser des interviews avec ces personnes-là. Mais je m'étais désintéressé de ces 11 familles parce que j'ai vu la situation de Judith était à part.
C'est Judith qui a perdu ses trois enfants.
Ses trois enfants et son mari. Parce que au niveau du village Boudapo, notamment dans la province de Bili au nord RDC, il y a une révolte là-bas dans le secteur parce que le gouverneur voulait prendre de force deux réfrigérateurs qui font fonctionner la morgue de l'hôpital de la ville de Bouda. Et la population s'est révoltée. C'est pourquoi, en tant que gouverneur, il a envoyé de l'artillerie lourde pour attaquer ses habitants. Et c'est comme ça qu'ils ont traversé pour venir du côté du territoire centrafricain. Et en traversant, le mari de Judith est décédé avec trois de ses enfants. Et je m'étais désintéressé de ces 11 familles proposées par le HCR pour prendre le témoignage de Judith, c'était vraiment terrible quand elle a commencé à raconter ses mésaventures, comment elle vit actuellement sur le site. Vous avez suivi tout à l'heure dans le reportage, c'était pas facile.
C'est pas facile, hein. Rolf Steph Domialu, merci pour toutes ces précisions et félicitations pour cet excellent reportage.
Je vous remercie.
Ainsi prend fin la partie en français du grand reportage de ce samedi. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.radiondekeluka.org. Plus d'infos, c'est aussi sur nos pages Facebook et Twitter. @radiondekeluka, la version en sango, c'est tout de suite. Bara la sukwesi ya kina la kuisu na tertifu nono talatima kwa singa chala sora yini mingi kota sango la posto tila sui kina chiko do komandati waka na magika ungo chia zu chiko do chikungu onsaki utasi ya kpe kodor chala kungu dipanda agatu na kiti kodor chitu kukuta soyo mingi pepe na gbatati kwangu azusu afatene ala kpe sarango ayeti shoni na ter chala susia turugu chiko dornika asar na pekoti minu ululu soati na yati kodorni nandoti sese tibe Afrika kendo kwa ti HCRC ki mumambo kona la Rolf Steve Domialu asinanduti kando sosi azusu akpe yakida na tongonda tinzesu yekida ekimandi sanguti logiko je nokwe Rolf akinanduti mezasu na terti gemi barala
ibarala brice ibarazo kwa sosi kimada fonono ndeke buka
Gabriel Trésor yini mati na nduti amasinini kota sangu ala kimada fonono ndeke luka
Radio Ndeke Luka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Ungo tala onko saki utalanduni si akpe kodor tala kongo dipanda si ala kinanduti se siti be Afrika mblimbi nati kete kodor ti toko kota soa ki nduru na kutakbatati kwangu soa kinati kodor komandati la waka amulingeti kodor ti kongo su akinati akwalingangu mingi akigibumbi ti HCR oko si akimamboko nala Rolf Steve Domialu soa ki wagosinga ti sinati tongondati nze ti mvuka ti ngusa kuse na balu se su ikida nanduti kando su na tertula zuti HCR ekima asangu Chilo.
Bikwa oku lango oshoti nzeti vuka na mbonga bala kotinda pre ilondo lambe geti grimari titene igonambe geti kwango na yati akutukutu 4-4 aiki akutukutu useti ndo kwa ti HCR susi ungotazo kwe na yani aiki myombe ike gonambe geti gbata ti kwango susi akina ti kota komanda ti lawaka aiki meni kodro susi agbako aondoni ngana akete angu aongandoni mingi tamlango yamba nando ti legeso aiki meni kota pono tene ti so legeni abuba mingi akeke ti fondo ngana akeke akungbesi ati nando ti legeni tongana mo on ayokete alingbesi mo deni na balaka akota apere aiki pusu mingi na tere ti legeni ni ambeni aike ndugu titene amunga ndo tilegesu akota angu aike lutina betilegeni asaka si popoto a ondoni na ndembeso ilondo titene i on ameni kutukutu useti ndo kwati ANE sosi fade a bloke na ti popoto ala sosi ekina ti kutukutu so ainga iso si ala lingbi titene asaka pepe
ma voix kon lula bikesa la voix ti a collaborateur ti
Ti sinalango ti laso aike gi akutukutu ti awa mungo mamboko na azo si aike onando ti legeso akutukutu sosi aike yo asengi azo aike mulegeni mingi pepe ala sosi aike kaye aike tambla mingi gina akpururu ambeni aike tambla na gere tongana i onkete kodro ti gusi ma sosi ayo kilometro balo mene na oku na kodro ti kwango ibasu ungo ti agbagbara sosi asara balako na ndoni ngangu ti ala anokpo aike ngangu ti tene zo aon brasi baluku son ti tene lotinga ti meni kota du akutukutu 4-4 sosi eke na yani aike on begela mbege ala eke tina ti akuta du na agereni use aike londo na le ti nduzu tongana isi na mbege ti kodro ti kwango awa be Afrika so eke na ti gbatani ala lu ti gbani na tere ti legesi aike ba akutukutu use so be ti ala eke na ngia tënë ti so ala hinga so azo so eke na ti kutukutu so au pono mingi na lege tongana isi na ndokua ti miniska sosi eke na mbege ti kwango Fatime Stella lo sosi lo yeke ba ndo na ndö ti asango na ndokua ti HCR lo yeke fa bibe ti lo na ndö ti tambla so
voyage na ayeke ye so ayeke ngangu kete tënë ti lege abuba lege ni ainzoni ape e lingbi fade ti sara tambula so na kete ngoi me e ba so ni lege abuba mingi lege ayeke ape adu na ndö ti lege asara si voyage na ayeke ngangu na ye kete
so ti fa ke ala nokpo
inopo
fadi ba imumbeni bak jiteni traversi galambe kiti kwango ge fafadingul na mbeni bak tene tien la sala limita tenando chi bak
bak so ke gi okoligis a chimbi akodo se so a chimbi vilti kwango na mbage chi kodo so ke chi go na mbage chi grimari me ibaso kambati bak so a fana ifade na lechingu na aike yeti mbeto fade ni la asara mbeto ket
Bata ti kwango aike senge aike atrugu ti miniska so seke ala ti Burundi si eki na yani bumbi ti HCR tongana lo sifade na ti gbata so lo gwe na mbege ti mokonzi gbata ti kwango ti tene lo baralo Thierry Martinien Dongba mokonzi gbata ti kwango lo faso betini aike na ngia
ake na kutangia mingi parce tongana ita ti Congo démocratique ya fangu na poko ti kpali so warala HCR la ke cause so lo gati tene lo kangbe ti vundu so na la na peko la so lo mobiliser mbela gbati patente ga mwa mboko donc ake na kutangia mingi so ibala so HCR agati mwa mboko na ita so na ibanga tene la so tokokota aga kota capital ti yanga ti nguti parce que la so ay mingi ak personne na sesi tokokota
na lango balusina oshoti zeti mel so si a on ungoti amulenge ti kodro ti Congo so si asaka saki uta alondo na kodro ti Buda so si akina mbege ti RDC afangu si aga na mbege ti Kwango biri biri na ti kodro ti Toko kota so si ayo kilometre balusia na kodro ti Kwango na tere ti lolo yu bongo ti HCR so si nzoko koni aike ti leti ndozo Albert Kanga Sawa so si mbuti lo aike balusina Gomba ya leke mokozi ti ala sosi akwe kodro ti ala si aga na mbegege
bi kuta zo tsombi ki bando na ndo ti arefugie mbi pase mbi leke ambeni ye so atene kusala ti auto financement na ya ti kusala so parlango akombi mo ambeni arefugie mbi toka ala ala yeke de mbeni aka ambeni aka gara ndo ti kafe asala yeke na yeni so mbi yeke voa yoro mbi yeke voa gozo mbi sala tene e kangbi ni na ya ti arefugie so mbi pase mbi ta yeke kuta zo ti ala ni mbi sala ni la e pase tene amû ya charge yeke azo ti HCR la e passe tene ala ga na première lane distribution amû mbeni kete kongba na ye kite e leke daa e lango na ndö ni tawa na asembe aso na couverture na anyekue tene aprévenir ye lo mbi passe na so HCR aga sara na ye te
kondongo ti le ti kando so si yeke da na ndembe so asara 5 hectare ala so ayeke lango na ndö ni alekera akete akugbu so si ayeke na bash ambeni ayeke na akugbu ti mburu na le ti kando so danganga ayeke da pepe zoni ngu ti yongo ni kue ayeke da pepe ala yeke gue na da manongo mbi ti pepe nzoni ndo ti tene ala yapu tere ti ala kue ayeke da pepe ala so kue ayeke lango na mbegege ala yeke yapu tere ti ala na ndo kirikiri hunda nga ti kota ngu so si ayeke na mbegege tengo kobe ti ala ayeke ngangu ayeke mbeni kangbisa so si asigi na nga ti ambeni lakue lakue bongbi ti HCR ayeke londo na kodro ti kwango ayeke gue na ya ti kete kodro ti toko kota ti tene asara kusala na tere ti arefugie so Jean Baptiste Kasala so si lo yeke na ndokua ti HCR lo yeke fa tongana ye si ala yeke sara kusala na tere ti azo so
na moment so lani si kpale so asi na kodro ti Buda na République démocratique du Congo aita ti so akpe lani ayeke kita mbeni akpale so apasse lani ka si ala fangu ala sigi e kozoni kue higa ye si e ba ala e na ala e pika patara e hinga wungo ti ala e fa poko ti ayeni so apasse na akota azo ti na bangi e si ala ba nzoni ti tene e ga na mbeni kozo mungo maboko na ala donc ayeni so e ga na lani ala so ayeke abâche acouverture nga na aye ti tongo na kobe apapa na gokaton so ti tene apermettre si ala sara na yeni donc mungo maboko ni angba lakue HCR ayeke partenaire ti gouvernement e ngba lakue ti tene e pika patara e ba na ligue wa ti tene mungo maboko ni aduti lakue ti tene ala wara sécurité e mbeni ti kirikiri asi na tere ti ala pepe
e ba présentement yeke na mbege ti centre d'enregistrement so si ayeke na mbegege tongana mbeni réfugié aga si lo point ti tere ti lo aprocédure na ye tongana
akapa ti ayeni ayeke tonga so tongana réfugié aga e yeke d'abord na akozo aliste ti ala donc ala so aga fixé ala na niveau ti mbeni étape kozo étape ni lo ayeke fixing donc ti tene afa yeke ba ala so ala yeke azo so si ayeke aréfugié amû na ala mbeni aketa ye so atene atokene na tongana tokene ahunzi awe e tokana na niveau ti service ti covid kota wanganga ti district ti kwango aza na disponibilité ti ambeni aita so mû tongana azo donc apersonnel soignant use so ayeke passé d'abord na sensibilisation na ndö ti covid na aita ni ayeke mû na ala masque ayeke mû na ala agan puis ayeke mû température ti ala e fa na ala na ligue wala apeut ti protégé tere ti ala contre covid étape ni so ahon awe ala si na niveau ti transcription na niveau ti transcription ayeke mû iri ti ala ainformation ti koli ti wali profil timo zo complet dans soit unja wa to comme au niveau ta saisie à niveau de saisie un informaticien ka soit que moi information timo complet dans soit unja wa à to comme encore à niveau ti soit tenir BIMS qui tenait amu à identité biométrique donc les timo na ma pas compte tout avec moi et on a soit quoi unja wa amu à to comme un service communautaire à service communautaire à que ça bat tenti école tenti palais soit qui n'intéresse ti zo voilà zona qui na malade voilà zona qui na bien handicap aussi a besoin ti tenamu charge tu le brimbri donc à to comme un service nso on a ça où njawe to comme un service documentation donc gelasi a qui établir dans mon a carte ration a qui établir dans mon a certificat attestation ti a réfugié
Amolenge sosia kina leti kandoso ngutala alundu na parati tene asinangu balako na okko aleke tambla kate singe ambini aikenga na poro pepe awalini ambini aikenga ngo aleke guna danganga pepe lakwela kwe aike faso ambini aike wara akuta kubela na tekatala ambini aike waranga kwa Nando chika ndo chitoko kota duti ngwati azoni aikina chipa sibiani tindembesu ikina dawa chikete da chijudith Judith aike meni maseka wali so singu chilo asaka balusi na uku koli chilo na amulenge chilo ota awara kwa na yachi aichi kbali so si aon na kwa dwati buda na RDC letilo asuku kwa na toto nando chigera chilo loyo Josue tanga timulenge chilo na terati lingala lukitene meni yanga chikodgonde pepe tonga na luki tene tene bini kolini aike kike na pikuni
leo to kimi kaka ezali nena yepo nango na yepo na loko mfusu yepo na kaka na ngai
loro so ikpeso ikpe ndali ti bira aturugu amenase ingangu nila ikpe igage laso mbike geso mbilango gina sese e mbike na difficulté ngangu biupono ngangu
ba tunsa ki bepo na likamba hopital ba ropipi makambangu mabete
fangongu so egage ndali ti condition ti hopital azoni agati zi bien ti hopital a frigidaire ambeni aye so ake nécessaire ndali ti amlenge ti kodro faso amlenge ti kodro ni a révolté atene non yeso ake important ndali ti kodro ape ti muni na nzingo ni ti on ani ape bon laso amlenge ti kodro a révolté awe faso aturugu aga na ngombe ti tomboka na aye ni si ani kpe ani ga
kaka na nga be tala mo na toye na aye na za na bana mi bana mine bakufi acika be moko be suka na aye be ye wana
nike na amlenge osu me amlenge akui ota angbagi ako me nike na difficulté meme bongo ti tere ti ni kpengo loro ti ni bongo kwa angbaka nike na bongo ape gi azola edeni na bongo si ni yu bongo so ni luti laso ala ke bani tonga na zo me tengo ye akia nike lango tonga na nyama ba difficulté so nike na nila
toki aye be mawana nga pe singa pe bashe na sani kaka na nga kuna na mono
nike na problème ti bashe nike na problème ti tanwa sembe d'ailleurs kumba ti tongo e da ti tene moteye moduti a l'aise bashe ake dape e bongo kwe na tere ti ni ake dape gi azola ke edeni na bongo si ni yu bon nike na mbeni tene ti tene ape gi asher amu na ni maboko ok
aza na lamba te na aza bi na lamba te suka na bango yango oyo
na kodro ti biafrika ungo ti azo kue so si akue kodro ti ala si ayeke na ya ti kodro ni asara sa yeke gumba ya ala kue alondo na ya ti akodro so si ayeke na tere ti kodro ti biafrika tongo na RDC Cameroun nga na Tchad na mbege ti kete kodro ti toko kota ungo ti awabiafrika kue na ya ni asara ngbangbu osio na ndö ni balusu na oko na lango ti laso ala so kue akue kodro ti RDC si ayeke na mbege ge ungo ti ala kue asara saki uta awabiafrika so ayeke na mbege ti kete kodro ti toko kota ayeke na ti gingo be andaka lo so si lo yeke mokonzi gbata ni Thierry Martinet Dongba lo fa so ayeke mbeni nzoni pasa mingi ndali ti awabiafrika so ayeke na ya ti gbata ni
mo ba na kodro ti atene tongana ye ti ngangu awara mbeni mba ti mosolo kpe na mboko nga ti yamba lo mbi ba ti mbi ye use na peko ni kozo ayeke ye ti ngangu so awara ala me use na peko toro ala na mundu ala duti andeke na ye so mbi ba asher ayeke sara na mobilisation ti apartenaire ayeke ga nde na mbeni nzoni aussi na population locale ti tene na profité tongana aba tënë ti école aba tënë ti seni aba tënë ti nyongo anzoni ngu parce que na yanga ti mu ge aita ti so ayeke na yanga ti mu ayongi bale e tongana zo ayongo bale mbi pensé kalinga acondition so ayeke na ba ti pokoni ayeke ti kpale aga nde mingi me présence ala ayeke ga na mbeni nzoni ande mingi aga na sioni ni na sese kuangwa
awakusala ti ndokua ti HCR so si ayeke na mbege ge ayeke sara kusala bi na la ti tene akai pendant ti ala so si akue kodro ti ala wala aréfugié Jean Baptiste Kassala lo fa so na ti alango so si ayeke ga mbeni apialo ayeke ba gigi ti tene amu na ala maboko
donc gouvernement centrafricain reconnaître ala comme aréfugié tongana enregistrement so awunja wa ye so ayeke sara ande yeke ga ande na mbeni aki ti ANFI ti tene akangbi na ala abâche acouverture mara ti so ni so e sara ala kozo awo so donc ekiri ti kangbi encore na ala et puis à Poka na ye titena la fa na yaka na mbena ye ak mo encore na la titena ala wani ala tara titena ala fa yaka loi kobe a loi mbena kita ton su titena a nourrir na terre tala bon ambena ko tambena bungoli aussi ak da so bi ki bi réserver terre timi titena bi fa ye nyesi bi ti sara parce que on a ibagé a itani ala manka yemi ala kena poste de santé pa et puis geti c'est na kwango ak 30 km donc na wala kena ngo mlinga na palu ak ngango titena ala waraton donc pour se santé ak da marché avec Dapé, école quoi avec Dapé et même peindre un gouti tena la nyon avec Dapé. Donc la nyon qui gouti Bali. Donc sous les bancs à sous à côté de Tini quoi à la Inga, à y quoi soit passé. Peut-être meni là, peut-être meni Johnny Mungoma beaucoup petit du Sida. Sous les pensées à qui n'a niveau Tini à côté de Tini à niveau du Bangui.
Oudala, mi balende.
À ta sous c'est du Tchingoti Kodroti Biafrika, Angbala qu'on a ti passé, de quoi ti HCR, Angbala qu'on ti tenait, à Sarakusa la Tchingangu, Timou Mamboko na a réfugié souci avec Nati Kodroni, avec Tapandeti Kodroti Toko, Kota souci de Kwaso, avec Mumabokona Molingeti Kodroti Congo, souci Ungota la Kwe, à Sarasaki Ota, si a Kwe Kodroti Bouddha, à Saralasunze, au chaussé avec Nati Kodroni, Bumbi ti HCR, Ambati Tene, à l'Ekeremini Fini Kotalitindo, souci Ungoni Kwe, à Saradi Hectare, Tiza Alanayani, Nandemeso, Meni Kuta Kutukutu, souci avec Yo Abakuru, avec Nalegeti Tene, à Mumabokona a réfugié sou, Rolf Steve Domia Luna Kingona Megeti Kwango, Radjun de Keluka.
Radio de Keluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute Coteau à Luampende, de la Nanagrevisé à la Mambéré Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio de Keluka, votre radio de proximité.
Ikil biani gina nduti meza Rolf nchi tene pika paternala na nduti sangu chala suyu lunduti tene I manige ala fatene gungo na nduti kandusa kimini bali ngangu mingi na tambla nga nduti legini ala limbiti kiti fana yi akota kbali na kinyana tambla nga nduti legi su kbali na kinyin blimbli
akota kbali su seke na nduti legi ti grimari ti gungo na mbege ti kwangu aike su si legini ayo kilometro mbangu oko na nduni baluse me ti tene tambla na nduti a kilometro su kwe mibanza su isara peze gunga mbramba tene ti su legini buba ngangu mingi e tonga la matamla na nduti lege sumo ke basu akuta adu a onduti legeni na yongo ti legeni kwe akita kwa dosumo ke sida moke basu akuta adu a onduti legeni e tonga la nguza papika a popoto a onduni e a kubwe akeke aussi aike kungu sia ketina nduti legeni a vwa keke aike tina nduti legeni sia keke ti fondo aike kungu nga aussi aike tina nduti legeni donc moke banga aussi amena ngu aike da susi tonga la nguza papika kai aike luchinga aussi na beti legeni a sara si tonga la kutukutu sous sa ligue bichitene à Onandoti Legeni, il faut qu'à Koutoukoutou, sous sa pingba, voilà 4-4 à marque Artopso, si à l'imbichitene, on a tia Dunia, Signa, Tianguni, Zitene à On, donc la Singa Auto, sous sa Kyogi, Batia Zunayani, Akuta Auto, Sumibaza, Aikitanga, Mingitan, Antenetis, Soligeni, Abuba, Mingi.
Soutif à Tenetam Longandoti Legi, Soutonga Mokamini, Zenzena Tetimo Pepe, Kingangu.
Tenetis, so à Kiki, à Kungbiton, à la Kiki, à Kungbatina, Doti Legeni, il faut que Mokamini, Zenze, ou Bemini Do, Simodina, Tonga, la Mopévani, Kojo Pepe, Simogamot. Tinani bosque tongaso aiki ngangu la moji tena mo on ifo mo duti mo ku mini zo so sekina ni agawara mo si sino apeso mo ke sa rende demi tour
na ti sangutsa la sui mangala tena si ngutsa la natik batati ku angu ku juni a kwa mini son on bungoli tia zo aketenti mbimbi
tena ti so azo ke ga yoyo natik batani pepe batani comme c'est ki ndi na popo tia mina gbata tena ti singa aiki ngangu na yani aiki gindo kwa ti singa meti orange sekina ti batani dans le ke tonani tena lo sa ku sala ti lo na ngonga mbamba ti ndapre ya ke kai na ngonga au choti la cui et typique casting en quoi avec facile pepe tenet sur résonner et merde mingi donc à sara si bigeni ka batani avec yamba azu mingi mingi pepe et ngala mbege legeni abuba mingi à sara si akuta auto avec mulegeni pepe donc à sara si gango chazu avec nga facile pepe donc avec gi a humanitaire na auto tala ping bangwa auto tala son tala ki on a nando ti legeni avec ga et rarement donc ton ala mina fina zo ganati batani iba avec mini sous ta ki etoni azoni ala bomina tirati le
tout dans la salle ton on est un bii c'est la sigezo est-ce que mi gingo bena kinga ndu tenti si douti ou la sécurité pas
Voilà, mbegeni aussi na terati bo bangoti de gakiteneti si de chiteneti so tonga tiso simi bana leti mitonga na malodo na grimari c'était mosi na kwango moki on a poste de contrôle sosia togo ti UPC ki na ndoni a petit sara auto 667 donc ala ki na ndoni a soldat ti UPC ki na ndoni ala ki na ngombe tala donc a sara si tension ki ndoni na terme di sécurité mo bani teneti so force conventionnelle a ti biafrika ki na ni pepe dans mo ba sa si tension ni a ki toujours geki ki ton parce que a togo tomba UPC là c'est que nous donnons donc la thérapie pour bangoti légué présence ti à tout UPC qui gars aussi na gingobe na beti à wa bafrika ni tonga na sizo agana ti batani ale ki balo na ti étonnement
na ti sangota la sui mala tené ki ti kodo so yeni to kokota yo kilomètre balou c'est na kota batati kwangu mais na yati batati kwangu ni so duti ngota so ki tonga na légué ti c'est duti walanga na légué ti duti ngoti a zo na poputala
na légué ti kwangu tonga na ti so simbe banga na litimbe aussi a zonika ale ki faya kamingi donc tonga na na kotanda prison na sigitulo solo ona ya kalo sarganze nezene kusala tulo itonga na mipika nga patara na mbina sewani susa kika atene tonga na mini zoni silo sigitulo na bikwa oko lo ona ya kao so ifuko jusqu'à la poste soleil nga silo kiri na yanga da chite lo bayanga da chilo
onga na mulinge chilo kwe
wala ona sewa chilo komplet donc deux fois zona kisa gya ayama akondo anga sa susa kitambla na leti kodo ipi wala ibazo tinja ki dirojinga nga ka mingi pepe e mibanga la mbege tene chitengo kobe cha zonika aike ngangu tene tu soumi basu vraiment tenir de sécurité ça 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 qui paye ambina qui fanga ya kaminga pe allez qui bague de mingi na pekoti ya bombe c'est ça qui na gbeti l'état pepe c'est que muna la mamboko donc allez qui na ti yere ambina perdre akbaku ça la mingi tenir de soa bouni na ngangu donc à ça ça si allez qui vraiment na ti passe donc ku ça la ti yaka c'est que na mbege ka si ya qui aider quand même ambina zoni et ngala mbege aussi mi banza so a togu na mbege ti kwangu ki gato ou c'est ça qui ka UPC ngala togu ti minuska so ça kala ti kodo ti Burundi c'est qu'il y a quatre tenants ça quand même j'étais resté d'outils à d'outils natifs batati kwango
mais il y a que un de ceux-ci à Turugu Tumba qui d'a la tefadi gatine qui a Turugu ti Minuska na Turugu Tumba tu puis c'est là qui nati bataso a tenetian zingo ici zonangangu bungo ici soso a kinga nati batana pas
a tenetian zingo ici zonangangu mbi banza so nati alango oko oko so c'est que on amina pe a qui passe na bigeti kwango tenetian soa qui amina popoti amina Turugu a la so c'est que peut-être ti upc c'est que nangombe na mamboko chala amina qui mando zoni pepe ale qui sarai na pimango li à la tonga l'endroit voco parce que waki natif secteur n'cap natif batani pepe à sara si zoni comme le nangombe na terre de l'eau le petit tenel le braqué à taxi moto bien ceci à qui tambla c'est l'heure à on ou bien natif voco ngondo à sara si à tenetif braquage à qui on et à trop gouti muniscani à l'éke sa patrouille à la mingi n'y en douti légué donc à la kina heure ti patrouille aussi donc si tonga na si à sara mini tingango na terre tis aussi à la kina terre ni pepe donc à sara si à la petit tenel à intervenir pepe mais tenetif à ti braquage ni réellement à qui natif batati kwango
iba à zoso à qui kodor tsala ti Congo ala ki fangu si ki gana mbageti be Africa zola sa ki yamba na ngati nguni na tongana sala fangu na we mungu ala ti na suri tana mbitsa ina ki tambla tongana
bon ko joni so silani ala pe na zeti mais so si a on si ala gana kodro ti be Africa ay ki d'abord a kota zo ti kodoni ngana wa be Africa so ki na mbageti ki ti kodro ti toko kota ni sa ki yamba la et tongana la yamba la ala sala lani appel ko jo na niveau ti kwango na amu kozi batani ngana lo so si le ki chef d'état major ti UPC donc à la gare la cause à la pique à patarana zoni à la facuba à congolais ni à facuba ni pe mini bira à l'épée mini guerre na kodotia ni kasia ni gala mbegeti kodotia biafrika en tant que à réfugié à zo sosia pe kodotia la et maintenant à niveau ti HCR à la erido maintenant à niveau ti bongige et à sarasi à moulani mini décret ti autorisé na congolais ni tenen à la dutinale ti kodotia biafrika et na pekoni maintenant HCR gana à togu ti minuska ti burundini na à la ti UPC ni à qui coordonné maintenant doutingo tia zoni HCR ni à qui mouna la mamboko maintenant na lege tia keke abash gana à edengal aussi na balaka ti tenen à la dina keke ti bombu et à la leker nan keta da tia la ti tenen à la langona bini donc tonga na azuna sinanga tinguni aiki am mokozi ti batani d'abord na azuti HCR ala ti minuska nga na ala ti UPC c'est que coordonné ti tene ayamba zoni si a installa na na ti vini
na mbaginga itinga ala tene fadina sanguta la so tene ungotia zuna ti kitiko dorso on gbangbo shu na duni tonga so mais azu so pe na mbagiti kongo dipanda si a fangu a ganati kitiko dorso ungotia la on saki utana nduni ambina ngwati gagango azu so ki warakobe ti tinguni tonga na
bon yini ya ke ngangu na mbige ti kete kodoni so tene ti so ungota zoni asa gingbangbo oshona doni baloshona oko et tonga na ibazo so sa kwe kodota la sa ganambi geti kete kodoni so ungota la sa rasa ki ota donc asa si ungota molingeti kodoni aiki kete par rapport na tia la souci ala yambala et mingini na le geti tene ti kobe a wabe afrika so ke na mbika ale ke sa tia la ge ku sala ti yaka sala ke wana kobe sala ke te donc tonga na azuna ga bani tonga so asa si tengo kobe ni aganga ngu donc ndu kwati HCR c'est ki idala na mbiki tia ta kobe me anga
gagne la c'est amuna la mbimbi
amingi na ga biscuit a isu simo pe teli tene a resister la corps timo e ginangu a palette changu ti tene a muna mo énergie ti tene mo du sinani e ti tene zo a vivre na ti 24 a ga kita biscuit sa pe ti tene a resister na la pe donc a sara sin a niveau ti kete kodoni ambini a ke mu maintenant a congolani a ke zala na terre la soit a le ke gunaya ka a ke idala na ti kwani e pi na funi a le ke munga na aussi a kita kobe sa le ke te donc tene ti kobe na mbika aiki ngangu na ndimiso
me ala susi ya sara tambula na nduti kandutia zusu apindu tsala sia ganduti CCTB Africa so nyela sia pika betsa la mbimbi wala nyela bubetsa na tambula so kwesa sara so
bon tonga la misi na nduti kandusu sek na mbika mi baza so tonga na zo aiso kwembi ba apika katetimbi apika katetimbi tenji so mi ba dutingo cha koli na wali na kitamu lingesuka aiki na tingangu amina kingana bunguti ngoni pepe ko beti tengoni pepe ale ki swenga tera cha la pe e amolingina ki gungana ikol pepe donc a sar sitonga la mobani tonga so aiki sar momawa me beni tapandeni aiki ti Judith meni masika wali nizo si lo pe na mbege ti kodoti buda si lo gana mbege ti nguge na kodoti bi afrika niso lo a sar si koli ti lo awa kwa ngala amolinge ti lo ota a pika ngomela ndo tala si ala wakwa donc a sar si na mbege ti kodoti bi afrika lo duti lo lo igina ti mawa tene ti so gi tanga ti kete molenge ti lo oko Josué si akina tere ti lo e mi balo akina ti mawa donc tonga na mobagi lo tonga so aike sa mo mawa
kulu ti lo na molenge otani akui igina ti ngoi so si ala ke kpeti gana be afrika
bon na tango ni so la ni so akina niveau ti hôpital hôpital so si akina ti kete kodoti budani e amina frigo akina yani ose so si ake sa kusala na ti morgue ni e lo so si lo ke gouverneur ti province ti Bili
so lo tonga na kuta komandatika
do lo alo tonga na mini gbia ti kodon kwa don lo ki legbia na ndo ti kete kodon so do lo muyanga sa gwazi afrigoni ouse na ti hôpital ni sita na onani ti tenu sa na ay so sia ki personnel a sa si a mulinga ti sese ti kodon ti kongoni a so ala ala sigigbani ala sa mini revolte ti revendiquer ti tena akir na la afrigoni comme lo ke na atogo na gbiti lo lo toka togo ni ala pikala ni ngominga ngu na ndo ti a mulinga ti kodoni ti budani a sa si ala pena ngu gbani ala si maintenant na doti bi afrika si ala dutigi donc na yati akpengo ni so kolite Judith ni lo warakwa ngana molenge tu lo ota awakwa donc ginati lango ako lo père de 4 si watilo et voilà le dutigi nati mawana mbegeka
iba tonga sala tena kiminiti mawamingi ikire singla na la Rolf Steve Domialu nga ipika sa kon litala tenti pendere asango social avunga pikona yi
e kire na la singla
akigina ndoti pika ngo patara na Rolf Steve Domialu na yanga tikodoro si kwa singa tila so kota sango a kondani bidabetia wa mango yi sarafa tenenti a zutiko dorti kongo dipanda so ape andutsa la tenti akpale so la wara na mbagini kasela ganandoti se siti be afrika mbimbina tiketi kodorti to kokuta so yo kilometre baluse na batati kwangu so kinati kodo komandati waka imafade apikoti a sango so si Rolf a fani gawe ala limbiti ki map ikoti sango so ndo banda terti so aiki www.radiondekeluka.org nandoti a masini ya ki fadi kusala ti Gabriel Trésor Yenimati Brice Londrin Dangui ti sarafade kwa singa so nala ikitimbi terana yinga tipiko tensimbini fini kutasangu.